Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Bībelē, vēstulē ebrejiem, pirmās nodaļas 1. un 2. pantā ir teikti vārdi. Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runāja caur praviešiem uz tēviem. Šinī spēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēls par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radījis. Katru no mums Dievs ir atradis un uzrunājis kaut kā savādāk. Vienam tas ir bijis kāds cilvēks, citam dzīves apstākļi, bet vēl kādam spēcīgs un neaizmirstams piedzīvojums. Šodien mūsu programmā mēs kopā ar ģimeņu konsultanti Valdu Reķi un mācītāju Viesturu Reķi varēsim piedzīvot to, kā dažādiem cilvēkiem Dievs ir atklājis savu mīlestību un kā viņi uz to ir atsaukušies. Turpmāko pusstundu palieciet kopā ar mums!
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos mūsu uzmanību pievērst kopīgām pārdomām par tuvojušimies svētkiem. Ne tikai bērni, lieli un mazi, bet arī pieaugušie, visi kopā veci un jauni mēs gaidām Ziemassvētkus. Un Ziemassvētku vienmēr saistās ar ģimeni, ar kopīgu maltīti, ar svētkiem un arī ar dāvanām. Un tā ir laba tradīcija, manuprāt, ka ģimenes locekļi apmainās ar dāvanām, arī draugi, jo tā mēs atceramies, ka Dievs pasaulē ir uzdāvinājis vislielāko dāvanu. Šajā rītā vēlos atstāstīt kādu stāstu par diviem jauniem cilvēkiem, nesen precētiem, kuri arī gribēja viens otru iepriecināt Ziemassvētkos. $1.87 Dela saskaitīja 3 reizes. Nākošajā dienā bija Ziemassvētki. Nekas cits neatlika, kā iemesties gultā un raudāt. Taču, kad raudāšana mitējās un seja bija notīrīta, viņa vēlreiz pārskaitīja naudu. $1.87 Džīma dāvanai. Džīms, viņas vīrs. Viņa bija pavadījusi laiku plānodam, ko jauku varēs nopirkt savam Džīmam. Un tā viņa domāja, kad pēkšņi loga atspulgā paskatījās uz sevi, atraisīja savus uz augšu saspraustos matus un ļautiem noslīdēt pāri mugurai. Viņai bija ideja. Jāatsaka, kā Džims un Dela ļoti lepojās savā ģimenē ar divām lietām, kas viņiem piederēja. Tas bija Džima zelta kabats pulkstenis, kas kādreiz piederēja viņa tēvam, kur viņš savukārt bija mantojis no sava tēva, un otrā skaistā bagātība bija Dellas mati. Jebkura karaliene, princese, gribētu tādus matus, kādi bija Dellai. Bet tagad Della uzvilk savu veco brūno mēteli un galvā uzlika brūno cepurīti un steidzīgi devās uz durvīm uz ielas. Viņa apstājās pie uzraksta matu stilists. Vai jūs pirksiet manus matus? Jā, es pērku matus. Noņemiet lūdzu cepurīti. $20. Dodiet tos man, teica Della un ļāva sev izveidot zēngalviņas griezumu. Nākošās stundas vienkārši lidoja. Viņa gāja no veikala uz veikalu izvēlēdamies dāvanu savam Džimam. Beidzot viņa to atrada un šķita, ka piemērotāks vairs nevar būt. Tā bija zelta pulksteņķēde. Tā būs tieši piemērota Džima zelta pulkstenim. Della vēlreiz paskatījās uz sevi un teica, es ceru, ka Džims mani mīlēs tādu, nu tādu sievu ar zēngāviņu. Bet ko gan viņa varēja darīt, ja pirms stundas viņai makā bija tikai $1.87? 7:00 vakariņš Džimam bija gatavs. Viņš nekad tās nenokavēja. Turot zelta ķēdi rokās, Della nepacietīgi gaidīja un klusi lūdza. Lūdzu, Dievs, dod, lai viņš man joprojām mīlētu. Durvis atvērās un ienāca Džims. Viņš paskatījās uz sievu ar neizpratnes pilnām acīm. Tas nebija ne dusmas, ne pārsteigums. Tā bija vēl neredzēta izteiksme. Mīļais Džim, es nevarēju Ziemassvētkos tev neko neuzdāvināt. Es tādēļ atļāvu nogriezt matus. Bet tagad man ir ļoti jauka dāvana tieši tev, un viņa atvēra roku, kurā mirdzēdam gulēja zelta pulksteņķēde. Tu nogriezi matus? Bet, Džim, es esmu tieši tā pati. Džims apkāmpa Dellu un no mēteļkabats izņēma kaut ko papīrā iesaiņot, nomet to uz galda. Es gribu, lai tu mani saprastu. Un zinātu, ka nekāds matu griezums neizmainīs man mīlestību pret tevi. Bet ja tu atvēris to paciņu, kas ir uz galda, tu sapratīsi, kā es jūtos. Dell to atvēra, un papīrā bija dārgakmeņiem greznots ķēmu komplekts Dellas garajiem matiem. Viņa zināja, ka tas bija ļoti dārgs. Iedod Džim man savu pulksteni, lai es varu pielikt ķēdi. Della, es pārdevu pulksteni, lai nopirktu tev Ziemassvētku dāvanu. Iesim labāk vakariņās. Lai jums izdodas dāvanu, pirkšanas, steigā un nevaļā padomāt par to, kas ir īstās dāvanas. Un varbūt, ka mēs viens otram esam vislabākās, visjaukākās un paliekošākās dāvanas. Lai mums visiem kopā izdodas. Ar labu rītu!
Kad lietus lāses piekļaujas pie aizmigušām māsām un miers par laukiem ceļas zālī rasinādams, kā pasaka ziedvāra virsne maigam saskaņotā krāsā. Kur ceļnieks leju praugās baimei mādām, kad lietus lāses piekļaujas pie aizmigušām māsām un miers par laukiem ceļas zālī rasinādams, kā pasaka ziedvāra vīksne maigam saskaņotām krāsām. Kur ceļnieks leju praugās laimei mādām, septiņ zaigu loks liekts pāri visām drāsēm, kā vienodams un svētīdams, kā augšu paicinādams. Un smagos viedrus pārvērti parasāt slāsēm, un drūgu plēsa tāvēs, grindams, grindams, sādams. Gaiš gārā tīls lēgts, liegā sapņu mārgās, un gaismā lūs nāk ar dzīves cerību. Tu zelsi vainagā, kad zeme noslēgs derību, tav solījums no ļaunā zemī sārgā. Septiņ zaigu loks liekts pāri visām rāsēm, kā vienodams un svētīdams, kā augšu paicinādams. Tu smagos viedrus pārvērti parasāt slāsēm, un drūgu plēsa tāvēs, grindams, grindams, sādams. Gaiš gārā tīls lēgts, liegā sapņu mārgās, un gaismā lūgos nāk ar dzīves cerību. Tu zelsi vainagā, kā zeme noslēgs derību, tavs solījums no ļauna zemī sārgās. Daudz varā tīls lēts, liegā sapņu mārgās, un gaismā lūgos nāk ar dzīves cerību. Zelsīvai nagā, kad zeme noslēgs derību. Tavs solījums no ļaunā zemī sārgās. Tavs solījums no ļaunā zemī sārgās.
Sundars Sinks vienmēr bija bijis jūtīgs zēns ar interesi par garīgumu, bet kad nomira šī indiešu pusaudža māte, viņš kļuva ļoti skarps. Sundars sāka rīkot nekārtības misijas skolā, kurā mācījās, mēdot un pazemojot tos, kas sludināja kristietību. Viņu bija pārņēmušas dusmas par savu dzīvi, un tomēr viņš sajuta vajadzību kaut kādā veidā atrast Dievu. Kādu nakti viņa dusmas pārvērtās izmisumā un viņš kliedza: Dievs, ja tu esi, tad atklāj sevi, pirms es mirstu. Sundars bija plānojis izdarīt pašnāvību, ja vien viņš nesaņems atbildi uz šo lūgumu. Saspringtais jauneklis palika nomodā visu nakti, lūdzot un gaidot. Agrīnā rīta stundā, kad viņš izteica savu pēdējo lūkšanu, istabu pēkšņi piepildīja spilgts gaismas mākonis. No šī spilgtuma parādījās Jēzus seja un auguma apveidi. Sundars nebija gaidījis Jēzu, Krišnu var būt, bet ne Jēzu. Jaunietis dzirdēja, kā viņa viesis jautā: cik ilgi tu mani vajāsi? Esmu nācis tevi glābt, es esmu ceļš. Sundars nokrita uz ceļiem šī tēla priekšā un vīzija izgaisa. Bet viņš bija saņēmis gaidīto atbildi. Tajā svētdienā Sundars nodeva savu dzīvi Kristum un vēlāk kļuva par vienu no Indijas varenākajiem evaņģēlistiem. Spilgtā atklāsme radīja spēcīgu liecību par Kristu. Sundara piedzīvojums ir līdzīgs notikumam ar apustuli Pāvilu, kad Jēzus viņu apturēja uz Damaskas ceļa. Varbūt Dievs nevienmēr mums sevi atklās tik dramatiski kā Pāvilam vai Sundaram. Viņš reti atklājas dramatiskos veidos. Tomēr, ja mēs viņu meklēsim ar patiesu sirdi, viņš mums vienmēr atklāsies. Dievs ar mums nespēlē paslēpes. Lai kā mēs ilgotos viņu iepazīt, viņš ilgojas sevi atklāt vēl vairāk. Dievs uzrunā dažādos veidos, viņš parādās visnegaidītākajās vietās. Jūtoties nošķirts un sakauts, Mozus sastapa Dievu degošā krūmā tuksnesī. Bēgot, lai glābtu savu dzīvību, Ēlija Dievu atrada noslēgtā alā. Daniela draugi sastapa Dievu iekurtā cepļa krāsnī. Dāvids Dieva roku darbu redzēja debesu majestātiskumā. Visa daba stāstīja šim ganam un ķēniņam par visspēcīgu mīlošu radītāju. Matejs satika Jēzu iekasēdams nodokļus. Pēteris viņu sastapa, labojot zvejas tīklus. Nikodēms viņu atrada naktī, bet samariete dienas vidū. Turi savas acis atvērtas. Esi gatavs dzirdēt viņa balsi. Atver savu sirdi viņa mīlestībai. Esi gatavs. Arī tu šodien viņu sastapsi negaidītās vietās, viņš sevi atklās veidos, kurus tu nevari paredzēt. Pravieša Jeremijas grāmatas 33. Nodaļas 6. Pants: es tos darīšu veselus un došu tiem mieru un laimi bagātīgā pilnībā. Evaņģēlists Marks Finlejs, grāmata Stiprais pamats.
Thank you.
Lūkas evaņģēlijā varam atrast kāda neparasta notikuma aprakstu, kura galvenais varonis ir kāds maza auguma vīrs. Viņa neatlaidība tika bagātīgi atmaksāta, un viņš piedzīvoja sevišķi neaizmirstamu sastapšanos ar Dievu. Pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Sveicināti radio klausītāji. Šajā dienā iesāksim šo dienu ar kādu interesantu stāstu. Jāsaka liels paldies Lūkam, ka viņš ir pierakstījis šo dramatisko savā veidā atgadījumu un ka ir darījis mums to zinām. Mēs lasām 19. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā, ka nonāca Jerikā Jēzus gāja pilsētai cauri. Un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā Caķejs. Tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. Tad viņš aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus tajā vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu: Caķej, kāps teikšu zemē, jo man šodien jāiegriežās tavā namā. Un tas steigšs nokāp zemē, un viņu uzņēma pie sevis ar prieku, to redzot visi kurnē un sacīja, pie grēcīgi cilvēki viņš ir apmeties. Bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja: Kungs, pusi no savas mantas gribu dot nabagiem, ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot. Jēzus sacīja viņam: šodien šim namam pestīšana notikusi. Tāpēc, ka arī šis ir Ābrāma dēls. Jo cilvēku dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Vai nav interesants stāsts? Stāsts ar labām beigām. Bet faktiski tas jau nebija tikai kāds ģimenes stāsts. Bet stāsts par to, kas tad ir evaņģēlijs un kas ir draudzes patiesā misija. Jēzus iet cauri Jerikas pilsētai, palmu pilsētai, skaista pilsēta. Un tad šeit ir kāds tēls, uz kuru tiek fokusēta mūsu uzmanība, un Lūkas ir apbrīnojams stāstnieks. Lūk, vienā teikumā viņš ieliek visu šī cilvēka dzīvi. Tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viss Caķejs, virsmuitnieks. Un bagāts. Ja ielūkojamies notikumos, jāsacina, ka neko pirmā gadsimta jūdejā tā neieredzēja kā Romas nodokļus. Tie ne tikai atgādināja toreizējiem ļaudīm, ka tie ir apspiesti, pazemoti, pakļauti, bet tur bija arī kāds teoloģisks āķis. Jūdi bija mācīti un viņi pielūdza tikai vienu valdnieku, dzīvo Dievu debesīs. Ne Romas Cēzaru. Pagodināt mirstīgu nejūdu imperatoru, tas bija tas, kam jūdi vienmēr bija pretojušies un kas viņiem bija aizliegts arī ar dievišķu likumu. Bet tagad viņiem ir ar šo nodokli jāpagodina šis cilvēcīgais imperators. Vēl vairāk. Šo nepatīkamo netīro nodokļu iekasēšanu nedarīja romieši. Bet vietējie kolaboracionisti. Vēl sliktāk, daļa no naudas, ko tie iekasēja, stāsta pielikt arī viņu pirkstiem. Un to mēs manām arī šajā stāstā. Virsmuitnieks, faktiski vienīgā vieta Bībelē, kur lietot šāds apzīmējums. Mēs varam saprast, ka Caķejs bija kāda apgabala muitas priekšnieks, pārvaldnieks, liels savā postenī, bet mazs no auguma. Bagāts, ietekmīgs, bet neieredzēts. Bagāts vīrs, Lūka raksta, bet uz to var skatīties dažādi. No vairākiem aspektiem viņš bija tikpat trūcīgs kā citi Jerikas iedzīvotāji. Viņam bija daudz naudas, un tomēr viņš bija vientuļš, tukšs, nesaprasts cilvēks. Miesīgi viņam piederēja daudz kas garīgi tukšs. Cilvēku nicinājums. Viņš bija tas, no kura izvairījās, kā no spitālīgā. Viņš bija izstumts ārā no Dieva sadraudzes. Un te lasot, ka viņš bija virsmuitnieks, mēs varam tajā starp rindām lasīt galvenais starp grēciniekiem. Un tādēļ visi stājās tam ceļā, lai viņš nevarētu šo Jēzu redzēt, un tomēr ne jau tas ir galvenais, ne jau Caķejs. Galvenais ir saprast to, ko nozīmē būt pazudušam, pazudušai personai. Kas tad ir zudis? Dvēsele. Reālāk, Caķejs bija zaudējis savu godu, pašapziņu, raksturu stingrību, savu garīgo vērtību, pārliecību, draugus un iespējams arī ģimeni. Ja mēs tā domājam, varbūt arī mēs esam kaut ko no tā pazaudējuši, kas skaitās vērtības. Lielākā problēma cilvēkam, Jēzus rāda, ir pazaudētās attiecības ar Dievu. Un kad tas notiek, tad arī attiecības ar citiem kļūst greizas. Un to nevar sakārtot ar lozungiem, ar uzsaukumiem, ar izlikšanos, to sakārtot var vienīgi Dievs. Un tas ir evaņģēlijs. Caķejs tādēļ arī gribēja redzēt Jēzu, jo viņš bija dzirdējis, ka Jēzus iedod jaunu jēgu dzīvei, jaunu pavērsienu. Un viņš skrēja un rāpās kokā. Jo šis patriotiski, reliģiski uzlādētais pūlis ar saviem skaļajiem saucieniem nebija viņa vieta. Tas nevarēja viņu izmainīt, kā neviens pūlis nevar atnest laimi un izmaiņas. Viņa fokus uz Jēzu, un Jēzus fokus ne jau uz pūli, bet uz Caķeju. Viņš saka, Caķej, kāps teikšu uz zemē, es šodien iešu pie tevis, un tad ir kurnēšana. Viņš iet pie grēcinieka, pie šī nelieša. Viņš ignorē mūs, kas esam tie labie, tie pareizie ļaudis, un viņš iet pie šī te nelieša. Jēzus ienāca pie viņa, un kas notika? Notika izmaiņa. Ne cilvēks var ko mainīt, lai būtu pestīts, bet Dievs to izmaina. Ne dietas paražas, ne teorijas, ne mūsu pravietojumu zināšanas mums neatnes pestīšanu. Tikai tad, kad Jēzus ieskatās mūsu acīs un mēs viņa acīs, tad notiek izmaiņa. Jēzus sacīja, šim namam pestīšana notikusi, jo Caķejs atzina, es esmu grēcinieks, es esmu zaglis, es esmu darījis ļaunu citiem. Es negribu vairs tā to darīt, es gribu kaut ko labot. Un Jēzus sacīja, tā ir pestīšana. Šis cilvēks ir atguvis jēgu savai dzīvei. Viņš ir gatavs iet dievišķo ceļu, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušos. Slavu Dievam! Viņš meklē un glāb pazudušos, un arī mēs esam tajā pulkā. Paliksim pie Jēzus un dzīvosim šo izglābta cilvēka dzīvi. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdien, pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, un pulksten 11. Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!